Lugha jipati 19.
Jesu wakanjira mu Jeriko akuyindirira. Dino ogo wakali muntu wakali kutegwa Zakeyosi. Wakali si mutero mupati. Alimu wakali vubide. Dino muntu oyu wakayanda kubona Jesu. Pere agambo kakufuimpa kwakwe. Taka gonzi ya kumubona bantu wakali banji. Nkago wakati jani na kumbere aguyota ntamujisa muja mugu yuguti. Amubone muguti Jesu nkwagere de gwinda. Dino Jesu na agasiga awo wakalungumana wakati uringuwe.
Zakeyosi, kofwamba na kuseruga sunundere de kuyokala kunganda yako.
Abobo wakafwamba na kuseruga wakatambula Jesu jakugondwa. Eryo bantu nibakabona bobo bagatongoga agwamba kuti
amubone muntu oyu wakusigira kunganda ya muntu sizibi.
Zakeyosi wakayima akuti kumwami,
kumvwa omwami, mebo kiseera kya lubono lwangu ndiyo chipa kuba chete. Alimwe na kuli muntu ngonda kachenga ku lubono lwakwe ndiyo mubwedezya lubono lwakwe akuluyungizya zindi ziri zione.
Poni ya Jesu wakati kuli nguwe,
sunulufu tugolwa siga kunganda eyi, kambo oyu muntu mwana wa Abrahamu. Kai mwana muntu wakazida kuyandaula akufutula baswegede.
Nibakajiri kuswirira magani aya, Jesu wakabambira jikosi yanyo. Mukuti wakari afwifi kusiga ku Jerusalemu. Alimwe balo bakari kuyeya kuti ubwami bwale Zabuli afwifi kusiga. Wakati kuli mbabo.
Kwakali mwalumi wakali kulemekwa. Wakatola lwendo kuya kujisi chakali kulale kuti akapegwe bwami bwa jisi echo. Kwamana akapiruke. Katana inka wakayita babelesi bakwe bali kumi akupapa bonse idiri ya mina lyomwe lyomwe lyangolida. Wabaambira kuti mwapinda ule mali aya kuti ndakubola nzoja ne mpindu yawo. Pele basi jisinyi na tiba alikuyanda kuti abe mwami. Abobo bakatumia mulomo munsiri yakwe uwa kuti swebo tatuyandi kuti muntu oyo abe mwami wesu. Nikubabobo muntu oyo waga agupegwa bwami amane wapiruga. Mbwaga sikira buyo waga itaba bele sibagwe mbaga pede mari kuti azibe zibaga jana mugupinda uga kwabo. Mutanzi wakabola wati, mwami, diri yako liyaga jana ambi ari kumi. Ponya wakati kuli nguwe, wakajitaka botu, omubere simu botu. Lino nkambo wasiomega kuzintu zinini, dira kujita kuti ube muendelezi wa minzi iri kumi. Awalo omubere si wabiri wakasiga wati, mwami, diri yako liyaga jana ambi osanwe. Mwami wakati kuli nguwe, yebo ulaba muenderezi wa minzi osanwe. Mubelesi wa mamani no wakabola wati, nderi diri yako. Dariri vunga ide mugasani aguli yobola. Ndagayo wankambo uli mukari. Ulatola nchota gabika. Agutebula mpota gasyanga. Mwami wakati uli nguwe, yebo mubelesi mubi. Tega imaji ago omwini aguzula. Mburi mbozi kuti ndi mukari. Ndatola zitalizi yangu, alimu ndatebula mpinda tasyanga. Ino nkambo nzi nchota kapinda ula diri yangu kute gwandabola njane mpindu. Poonya mwami wakaba ambira baka infui afu ifui anguwe wakati. Amu munyange ngorida, muipe guri ujisi ngorida ziri kumi. Balo bakati, o mwami, uri jisigale ngorida ziri kumi. Mwami wakaba ingula kuti, oyo ujisi uyo yungizirwa, pere ujisi gashonto uyo nyangwa gonse nka jisi nigajea. Lino abayabasi nkondoma, batagali kuyanda kutimbe mwami, amugabalete oguno, bazo jaigwe kera ngirira.
Jesu nagamana wamba bobu, wagaba sorwe dagu ya ku Jerusalemu. Nagasiga kufuifu aminzi ya Betefage a Betani. Ujirundu ja misamu ya Oliver, wakatuma basigui ya bagwe bobilo, uya mumunzi. Wakabalayirira kuti,
Kamuyamu munzi uulia. Mwagu njira buyo muyoja na mwana mbongolo utanatantidwe mutupe. Ulisungidwe ujisamu. Mugamu angu nune mumulete guno. Kutina agugabe muntu uyo mubuzia guti. Ino mujitiranzi obu. Mugamu ambire guti mwami ulamuyanda.
Elio baga inga aguyoja na mbuboni ya mburi Jesu mbaga bala ilila. Lino ni baga jirigu mwangu nuna. Bamuga mwini bagati.
Mwangu nwidanzi mwana ambongolo.
Balo baga baingura guti.
Mwami uyanda kumubelesia.
Pooni ya baga mule taguri Jesu. Baya alama jansi abo alinguwe. Agumu kaziga mpao Jesu. Jesu nagari kuyabu ya ku Jerusalemu. Katantide amwana ambongolo. Bantu baga alama jansi abo mumu kwa kwa. Nagasiga afu ifi a Jerusalemu. Awomu gogwa mpowa gari kuselemu gira munselelo. Bia jirunduja misamu ya Oliver. Kamu yonse ya bachiriri bagwe, yaga tariga kugondwa ago ongorora. Gurumba izialeza aga amboga milimo mipati njiva gabona. Bagati.
Mwami leza aleke mwami hoyo ungo la musila yaku. Kulinu umudo kujulu aleza ulalumba izibwa.
Lino bamwiba farisi bagari munkamu ya bantu bagati guri Jesu.
Omwili, bambire bachiriri bago wa umune.
Walo wakaba ingula guti.
Nigubaguti ababa umune, mabwe aragonzi ya gompolola.
Lino Jesu nagaswe na afu ifi amunzi wa Jerusalemu agubona, wagulilila wagati.
Agaga, nolizi zizintuzi gonzi ya gugule telaru umuno. Pele ono zilisi sidweguzi wagulindue. Nigubabu obo ayosiga mazuba notiga bule jorwe. Awo basi nkondo nyogo niba yogu sida mulindi uu yogu zinguruga. Bagagubike agati agugu sinkira gonse gonse mane ugabule ambori gwabirira. Alimu iba yogu mwaira ansi yebo omunzi. Bakala mulinduwe bayoba nyonyo na bonse. Tagwe bwe nilibali omwe njoba tiga siye galiri atala abwe nyina. Kambo toga jiziba jindireza nchaga zide uzo kufutula.
Jesu waga njira munganda yaleza agutariga gutanda babo bagari kusambalira mumo. Wagati gulimbabo.
Kulile mbedwe buti, nganda yangu iyoba nganda ya kukombera. Pelenywebo mwaijitaji ubiroja babi.
Jesu wagari kuyisi ya munganda yaleza mazuba onse. Bapaizi, basi rutwe. Bama iba mulawa. Abe ndere ziba bantuba mujisi bagari kuyanda ula nzira ya kutiba mchaye. Pere baga gajirwa wijana. Kambo bantubonse bagari kumusu ilira. Agumfisi ya ziagari kwa amba.